og Otto Elias rannsóknarstjóri Eims og formaður fagráðs umhverfismála SSNE mun fara yfir framtíð loftslagsmálum og orkuskipti.
Komið þið sæl. Já, komið þið sæl. Ágætu gestir á aukaþingi SSNE. Ég heiti sem sagt Otto Eliasson og ég hérna rannsóknar og þróunarstjóri hjá Eimi sem þetta sjálfbærni og nýsköpunarapparat og reynum að vera víða. Og svo ég líka formaður fagráðs umhverfismála hjá SSNE og hérna svona tiltölulega ný í skipaður og ætla að reyna að sinna því hlutverki af natni. Nú, mér langaði aðeins að horfa á þessi loftslagsmál hérna á Norðurlandi eystra frá aðeins svona víðu sjónarmiði og horfa fram í tíman til þessara skuldbindinga sem að við erum sem sagt, sem að Ísland í heild sinni þarf að standa við þegar fram í sækir því að við rétt eins og sko aðrar þjóðir í heiminum þá erum við hluti af alþjóðasamningum og þessir alþjóðasamningar eru sem sagt eitthvað sem að þjóðir heimsins ákveða við ætlum að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu og helst ekki meir en 2. Það gerir það verkum að við þurfum að hérna draga saman í losun og endanum eins og fólk hefur verið að tala um hérna hætta að hérna losa nettó kolefni eða koldíoxíð og skilda lofttegundir. Til þess að setja þetta svona aðeins í svona stærra samhengi, þá langar mig að rétt að fara yfir losun Íslands og hvernig hún lítur út. Samkvæmt sem sagt þessu loftslagsbókhaldi sem að við skiljum inn til hérna IPCC sem er hérna milliríkja nefnd Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál, þá var heildarlosun Íslands 14 milljón tonn. Og það er alveg heill hellingur. Það eru sko ef við horfum á þetta per íbúa þá verður það næstu í 40 tonn á íbúa á landinu og það er með því hæsta sem gerist í heiminum. En stærsti þátturinn í þessu er sem sagt losun frá landi sem að telur tæplega 10 milljón tonn. Og þetta er fyrst og fremst þess að land sem er rofið eða sem sagt, vegna landnotkunar hefur verið breytt eða sem sagt, rofinu er einhvern veginn viðhaldið og það er vegna þessum leið og sko súrefni kemst að mold eru svona langar kolefniskeðjur þá sem sagt fer moldin að brenna og hún losar kolefni. Það er svona grunnurinn í því sko. Svo erum við með iðnað á landinu, það er náttúrulega fyrst og fremst álverinn og svo erum við eins og kísilverið á Bakka og þarfram eftir götunum. Þetta er um 2 miljónir tonna og það er þetta svo kallaða ETS-kerfi sem að Pétur komaði sinn á sem að stemma stigu við losun í þessu. Svo er þetta orka, samgöngur og þetta tengist þessum orkuskiptum sem að okkur er tíðrætt um og eru mjög mikilvæg og við förum í. Og hérna þarna eru sko losun frá samgöngum á landi og samgöngum á sjó langstærsti þátturinn. Á okkar svæði kemur kannski líka ein sko hérna losun frá jarðvarmavirkjunum og eitthvað svo leiðis en það er svona ekki já það er í minna lagi. Svo er þetta losun frá landbúnaði og hér er fyrst og fremst átt við iðragerjun í hérna húsdýrum og nýtingu sem sagt hérna tilbúins áburðar. Þetta er losun af þeim sökum. Og svo er það losun frá úrgangi sem er náttúrulega það sem að þetta er fyrst og fremst losun á metani sem verður til við loftfyrta gerjun úrgangs sem er urðaður. Öll þessi losun er samkvæmt alþjóðasamþykktum ekkit endilega öll á svona beinni ábyrgð Íslands. Við tölum það eru þessir þrír minnstu flokkarinni sem eru á beinni ábyrgð Íslands og heyra beint undir alþjóðlega skuldbindingar. Það eru önnur kerfi utan hina flokkana, en þetta er breytingum háð og það eru miklar líkur til þess að landnotkunarflokkurinn, það sem að við Ísland er dáltið öðruvísi statt heldur margar aðra þjóðir í heiminum, varandi það vegna þess að landið er stort og við erum fá að landnýtingin mun koma inn með auknum þunga á næstu árum, ekki bara áratugum heldur bara næstu misserum. Inn í þetta beina bókhald. En þetta hérna, þessir þrír minnstu flokkar er eitthvað sem við getum kallað samfélagslosun. Og þetta er það sem að þegar stjórnvöld tala um losun og beinni ábyrgð Íslands, þá er fyrst og fremst átt við þessa þrjá flokka. En það er náttúrulega ekki þar með sagt að við þurfum ekki að gera eitthvað í hinum málunum líka. Ef ég legg svona, við höfum nú stundum verið að velta fyrir okkur sko mati á losun okkar landshluta og ég svona reyndi að með mjög grófum hætti að meta þetta bara út frá kolefnisbókhaldinu. Og ég met þetta sem það bil 2,4 miljón tonn sem eru 17% af heildarlosun Íslands. Og þetta er fyrst og fremst losun sem verður vegna lands. Og þarna tók ég einfallega bara útfallið á flatarmáli landsins. Það er mjög stort land af þessu svæði og hérna sem að hérna losar. Auðvitað er þetta ekki nákvæmt, það má sjálfsagt gera mun betri áætlanir þetta, en þetta er samt í grófum dráttum með þessum hætti. Svo náttúrulega búa hérna 8,2% landsmanna og við notum þá orku og úrgang og hendum frá okkur úrgangi sem því nemur. Og svo eru 16% rekstra umsvifa landbúnaðar á Íslandi hérna á Norðausturlandi og saman gera þetta hérna 270 kílótonn af kolefni sem við losum árlega. Þetta eru 17% sem sagt af heildarlosun Íslands og sem sagt er hérna þessi 2,4 megatonn og svo er þetta hérna 10% af samfélagslosuninni. Þannig að þetta er svona í hlutfalli og svo er náttúrulega iðnaðar á svæðinu, þannig er PCC Bakki langstæsti þátturinn. Og auðvitað eru fleiri. En ef við ætlum að uppfylla skuldbindingar, sem sagt núna í nýjum stjórnarsáttmála til að mynda, þá kveður á að sem sagt ríkið ætlar að skera niður 55% í sem sagt losun gróðurhúsalofttegunda og þetta þýðir það á þessu svæði, þá ættum við að þurfa að skera niður 230 kílótonn, það er að segja það bil helming af þessari samfélagslosun fyrir árið 2030. Það er verk fyrir höndum. En ég vil samt draga það fram að sko stóru tækifærin til loftslagsaðgerða í landshlutanum að þau liggja í bættri landnýtingu. Auðvitað eru, mér að við þurfum að fara í orkuskipti og við þurfum að fara huga vel að úrgangsmálum og öllum þessu. En svona stóru tækifærin, og þetta tala pínu það sem Pétur var að tala núna rétt áðan og hrefna, en sem sagt til þess að sko gera þokkalegt strandtök, skulum við segja, í kolefnisbókhald heimsins liggja í bættri landnýtingu. Og ég viss að það munu koma auknar formlegar álögur á Ísland, þannig að þetta mun líka raungerast með formlegri hætti hjá okkur, þessi vinna. Sko. Í grónum dráttum er sagt, stefna stjórnvalda sú og hérna tek ég líka bæði mið af nýjum stjórnarsáttmála, að það er sagt, 55% samdráttur í losun á beinni ábyrgð landsins miðað við árið 2005. Árið 2019 þá var hérna, losuðu við 2,7 miljón tonn eins og bláa, hérna, blái ferningurinn lýsir, og við þurfum að draga þetta saman rúmlega helming. Og hérna er sem sagt orkuþátturinn langstæstur og orkuþátturinn er fyrst og fremst orkuskipti. Þannig að sem sagt til þess að standast alþjóðlegar skuldbindingar eins og það er í dag, þá þurfum við að leggja hressilega áherslu á orkuskipti. Og árið 2040 þá ætlum við að hafa náð fullum orkuskiptum ef að sú tillaga nær í gegn á þingi. Það eru 18 ár þangað til og ef við gerum ráð fyrir því að losun frá landbúnaði og úrgangi muni ekki aukast á tímabilinu, að þá verður samfélagslosunin, hún verður að vera komin inn í um 850 kilotón og bindingin þarf að vera á móti að minnsta kosti það. Sko. Þannig að þetta eru þessi landsmarkmið sem að fara núna, ég meina þetta eru þessi stefnu sem að hafa verið mótar á alþjóðlegum vettvangi sem eru komnar niður á sko, level sko, hérna, stjórnvalda á landsvísu og núna eru þessar aðgerir farnar að seytla niður í sveitarfélögin. Og ég held að sé ágætt að við tökum pínulítið mið á nýjum stjórnarsáttmála þar sem að það eru nokkur mikilvæg atriði sem þurfum að hafa í huga varðandi loftslagsmál vegna þess að hérna til dæmis segir annar punkturinn stjórnmál munu í samráði við sveitarfélög og atvinnulífið setja áfangaskipt losunar markmið fyrir hvern geira. Og þannig að þetta er eitthvað sem að ég held að sé rosalega mikilvægt við séum undirbúin fyrir og við nýtum rýmið núna til þess að hérna, hugsa hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum. Og hérna og hvernig við getum líka bara nýta til jákvæðrar uppbyggingar fyrir svæðið. Ég ætla nú kannski geta standarætt voðalega lengi við hérna, en það er spurning hvernig getum við náð þessum markmiðum í þessum ólíku gerum? Hvaða aðgerðir eru þetta fyrst og fremst sem ræðir? Þegar að kemur að landnýtingu, þá er þetta eins og nefnt var áðan skógrækt, það er landgræðsla líka og svo endurheimt votlendis. Þetta eru þessar þrjár aðgerðir sem að skila hvað mestum árangri í því að endurheimta sko land og endurheimta kolefnisbindingu lands. Orkuskipti, við þurfum að tryggja raforku, náttúrulega við mikið svo sem við rættum orkuskipti á þessum fundi og ég ætla að eyða örfáum orðum í þetta vegna þess að við hjá Eimi erum að reyna að koma í gang verkefni um það að við getum sko gert áætlanir á þessu svæði um sem sagt orkuskipti og við hérna hvernig í veröldinni við ætlum nú eiginlega að hætta að brenna þessari olíu sem við erum að brenna þessu svæði innan næstu sem sagt á næstu 18 árum. Þetta eru trygg raforka, rafvæðing bílaflotans, afkólun skipaflotans og aukinn hlutdeild almenningssamgangna held ég að sé mjög mikilvæg og svo er náttúrulega einhver olíunotkun í iðnaði sem að kemur þarna inn. Og þetta eru atriði sem verður að huga í þessu samhengi. Þegar það kemur að landbúnaði þá er þetta iðragas, söfnun, það þarf að, þú veist, við þurfum að reyna að safna iðragasi í auknum mæli sem er þá fyrst og fremst metan sem hefur talsvert meiri hlýnunarmátt heldur en kolefni og hreinlega brenna því eða nýta það náttúrulega helst sem orku fyrir upphitun eða eitthvað slíkt. Þannig að orkuskiptin tala líka rosalega mikið þarna inni og þarna eru kannski svona staðbundnari lausnir sem eru mikil tækifæri sko. Bætt meðferð þess að hústýraáburðar og bætt orkunýting og ég held að það séu mikil tækifæri fyrir þess að bændu til dæmis á öllu þessu svæði til þess að horfa í auknum mæli á þetta og við viljum gjarnan gera það, hjálpa fólki að gera þetta og ég meina þetta tala líka inn í meðferð og lífrænum úrgangi, inn í moltu eins og Eyrún var að tala um og þar sem sagt, var ég nú bara að heyra að sem sagt, moltan er eiginlega bara að hverfa sem sagt, hjá honum, fyrir einhverjum árum síðan þá nýttist moltan ekki en núna með hækkandi áburðaverði þá nýta bændur moltuna og þannig eru virkileg tækifæri til þess að auka skulum við segja, ég meina, það má taka mikju og bæta henni og blanda saman við og fara já, að hugsa meira það hvernig við getum framleitt innlendan lífrænan áburð. Og svo í þriðja lagi er þetta með úrganginn, við ætlaði nú geta eyða mörgum orðum í þetta, en ég meina hérna er þetta hringrásarhagkerfi sem við erum að tala um, aukir flokkun, minka urðun, bæta meðferð á lífrænum úrgangi og svo er það náttúrulega að minka neyslu. Það er eiginlega lykilatriði að því að búa til minna sorp. En svo er þetta spurningin, sko, þú veist, þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að gera. En við getum líka hort á tækifæri sem liggja í þessu og ég held að sé mjög mikilvægt að við hérna á í hinum dreifðu byggðum líka horfum á þetta með þessum formerkjum. Hér er mikið land, verð á kolefniseiningum, það fer bara hækkandi, hérna sjáum við mynd af þessum kolefniseiningum sem að verslað er með í ETS-kerfinu og bara á síðustu tveimur árum þá hafa einingarnar tvöfaldast í verði vegna þess að núna fer skóin virkilega kreppa fyrir fyrirtæki sem að þurfa að hlýta þessum ETS-einingum. Og þau mun í auknum mæli sækja í það að kolefnisjafna starfsemi sína með vottuðum kolefniseiningum og veiðingum land og þetta er eitthvað sem að ég held að sveitarfélög ættu virkilega að hugsa og þetta getur orðið langtíma atvinnuvegur og tekjur fyrir sveitarfélög og náttúrulega til þess að auka lífvænleika okkar í hinum dreifðari byggðum til framtíðar. Það eru orkuskipt, já.
Ég þarf kannski að byggja að keyra mjög rætt í gegnum síðustu glæðurnar.
Já, ég skal bara gera það. Hérna náttúrulega, þú veist, við þurfum til þess að anna rafvæðingu og möguleika að framleiða rafeldsneyti fyrir skip og annars slíkt, þá þurfum við að hérna, væntala auka orkuvinnslu og styrkja flutningskerfið. En við þurfum líka að nýta þetta tækifæri þegar við förum í að plana þessi mál að sko horfa til framtíðar, gæta þess að við stöndum við skuldbindingar en hugsa líka hvernig getum við nýtt þetta til jákvæðar uppbyggingar fyrir svæðin okkar. Hérna horfum við á sem sagt, að grafi yfir hérna, verða á áburði, tilbúnum áburði. Þessi áburður hefur mikið hækkaði verði sem að veldur náttúrulega bændum erfiðleikum og þetta eikur kostnað í þeirra framleiðslu en þetta hangir í hendur við verð á gasi nýri Evrópu. Þannig að hér eru mikil tækifæri í bættri nýtingu lífræns úrgangs til áburðar, aukinnar innlendar grænmetisframleiðslu og svo vegna loftslagsbreytinga þá mun markaður fyrir matvæli á heimsvísu með lágt kolefnisspor fara ört vaxandi. Og síðasta lagi er þetta náttúrulega þetta sem við höfum mikið rætt um, það eru líforkuver, lífrænn úrgangur. En svo held ég líka að þú veist, þéttbílsvæði eins og Akureyri að þetta horfa til þessa við skipulag í nýrra svæða eins og svæðisins hérna, í nýrra hverfisins að nýta úrganginn sem að kemur bara frá fólkið þarna, ég meina þetta verður hreint íbúasvæði, það er ekkert mikill iðnaður þarna, til þess að fara í svartvatnslausnir eins og verður í kringum Mývatn og þarna má búa til metan sem að er til góða og hægt er að nota til þess að minnka kolefnisspor landshlutans. En þetta er svona í grófum dráttum. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að hlusta og ef við viljið heyra eitthvað meira frá mér megið bara að bjalla. Takk fyrir.
Takk kærlega fyrir ræða yfirferð á þó. Þú vannst aðeins upp tíma hérna fyrir okkur. En umræða efnið er einhver síður mjög mikilvægt og gott að fá þitt innlegg hérna. Nú klukkan 11:30 þá ætlum við að byrja þá ætlum við að fara inn í áhersluverkinin og kynningu á framkomnum hugmyndum. Þannig að það eru 5 mínútur núna sem við höfum ef einhverju vilja standa upp og ná sér í kaffibolla eða tekjax eða eitthvað. Og ég ætla að nota tíman á meðan og hérna Ég kannski þakka Smára Eyrúnu Hrefnu Pétri og Ottó fyrir sín erindi en kannski opna bara aðeins á spurningar til þeirra þessar 5 mínútur. Við eins og ég segi við byrjum stundvíslega 11:30 á næsta lesing sem aðeins. Andri, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir flott erindi. Ég með eina smá hugleiðingu varðandi það sem að Smári var að segja okkur að við þurfum að endurhugsa tekjuöflunina í úrgangsmálunum og að bara 25% megi vera einhvers konar fast gjald. Og það gott og blessað að reyna að rukka þá sem að flokka illa og svo framvegis en í sambandi við áætlan að gera sveitarfélagana þegar kemur að þessu og þá rennum við svakalega blint í sjóin held ég með hvað muni skila sér í hvaða flokka þannig að það geti eins og hjá Akureyrabæ það sem þetta talað upp á 300 milljónir það geti skeikað 100 milljónum í innheimtunni á sorphirðugjöldum yfir árið þetta verður mjög erfitt takk
Sko, þannig ég bara komið beint inn á þetta. Ég ekki með lausnirnar, við skulum bróða það beint þannig. Þetta vinna sem við þurfum bara að fara svolítið hart í á næsta ári. Og við gerum ráð fyrir því að hérna samband sveitarfélaga, við erum búin að byggja eflu að fara í gegnum einhverja áætlun gagnvart í hver, hvernig hægt að standa að rukkun gagnvart þessum hlutum, sko. Megin markmiði þarna náttúrulega það að sveitafjölugin sem slík muni aldrei þurfa að verða fyrir auka kostnaði eða minguðum kostnaði eða sem sagt vegna hirðingarnar, einfallega vegna þess að sko heldur þetta fari bara beint í raunin á þann sem að nýta og að búa til kostnaði. Þannig að þið segjum sem svo að við erum með einhvern grunnkostnað, segjum bara rekstra kostnað, við erum með einhvern kostnað sem að opin gámur sem eitthvað stað við getum ekki fylgst með nákvæmlega hver að henda hvar eða einhver svoleiðis. Það sem sagt þetta sem að myndi falla undir þessi 25%. Einhver svona láma, einhver svona þjónusta sem við getum erum ekki reynda að fylgjast með hver virkilega nota. Allan að það svona minnskilningur þessu stíð. Síðan ertu þátt meðan alltaf eins og tunnulósunna. Þar þetta alltaf bara þannig að þú myndir segja, ok, það kostar X mikið að vera með eina tunnu ári sem að það kosti 100 eða 500-800 kallið eitthvað leigjan á mánuði, það verður mjög misjafnt, hjá okkur er það reynda 0. Síðan gæti verið að ég rukki sem sagt íbúðareigendan gagnvart því ég áætla að það fari X mikið af kílóum í þessa almennu tunnu á ári út af því að það svona meðaltalið yfir alla íbúðareigendan. Eða eins og við verða að kanna núna að það sé einfallega bara vigt í bílnum og svo bara örgjörfi í tunnunni sem sagt vigta tunnuna, les tunnuna, losar og svo er það bara að nota þessi kílófjöldi plus losunarkostnaðurinn sem er það bara íbeint á íbúan. Þannig að við myndum ekki verða fengt fyrir kostnaði en þið sjáum strax bara leið ég byrja að tala hvað þið getur orðið flókið í hérna, úrvinnslu að virkilega láta þetta ganga upp og það verður held ég megin hérna spurningin í þessu öllu, hvað þetta verður virkilega erfitt að láta þetta ganga upp og við erum að fara að byrja þessari vinnu núna næsta ári. Við höfum eitt ár til þess að láta þetta klára þetta og ég bara vona að okkur gangi vel að standa við þessi lög og gildist þetta.
Það er ljóst að þetta er æru verkefni og við þurfum að leggjast á orðnar með það. En Sveinn, þú kannski tekur þá næstu spurningu?
Já, bara örstuð kannski varandi innkaupa stefnu sveitarfélaga. Nú eru þetta forgangsröðun í lögunum er síðast er verið að fjalla sorpið en byrjunin í raunin að minka úrgangsmyndun eins og að komið inn á. Er ekki tækifæri raunin í því að styðja við framleiðslu á svæðinu, draga þannig úr nauðsynlegum umbúðum sem eru þetta grunnurinn að þessari sorpsöfnun og miða þá innkaupa stefnu sveitarfélaganna til að mynda varandi mötunautrökkvar að því að við séum að kaupa þá úr héraði og af svæðinu, minka innflutningin og þá í rauninni að fylgjast betur með þessu í gegnum okkar bókhaldskerfi sem ég gildi sjálfur rétt, sem Andri bendir á, það þarf við þetta nálgast bókhaldið okkar aðeins öðruvísi þegar við erum að horfa fram á svona miklar breytingar og hafa það kannski kvikara heldur verið hefur.
Þetta eru bara góði punktar. Ég held að við höfum ekki tíma til þess að fara inn í svörunin á því, þannig að við verðum að keyra á að áhersluverkefnin fái sinn tíma. Þannig að ég þakka bara fyrir